Ez-semija ta' Campus FM jiena Antonella Gallia Lofreda flimkien ma' Joseph Gallia nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela tema dan huwa fil-fatt is-sitt programm u grazzi wkoll minn qalbna tal-kummenti sbieħ li qed tgħidulna. Programm ħloqna programm daqsxejn leġġer ukoll
għas-sajf
u nittama qed inżommulkom kważi f'nofs tal-ġimgħa d-dieħla nkunu wasalna fin-nofs. Sitt programmi u nofs jiġu nofs it-tletax il-programm nittama li qed inżommulkom ukoll kumpanija sabiħ ta' kull ġimgħa u nistednukom ukoll ix-xerdu aktar
il-kelma. Intilef xi programm xista' jagħmel?
Jista' jidħol fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM u hemmhekk isib ukoll
l-on
demand fis-sessjoni on demand isib il-programmi kollha bl-isem tema. X'tema żinna l-programm tal-lum Joseph?
Il-win.
L-ilwien.
Kuluri.
Jew kuluri u allura għandna programm ikkulurit ħafna.
Saqsix li l-lum jiena saqsi lilek ġimgħa l-oħra tal-bliet saqsejt li. Li mul-kroħ favorit tiegħek?
Hemm bosta kuluri l-importanti. Li jkunu kuluri li jitrażmettu dawl, vibranti, però ironikament u ma nafx verament għal xiex, fil-quċċata ma tassemmili kuluri dejjem jiġi f'moħħi ir-roża.
Dimma naqblux, għax inħobb l-iskur.
Ija, ma.
L-iswed, per eżempju, l-oskur.
Ħana ma nistgħux naqblu fuq kollox. Ma xorta ħbibna?
Taċċajt.
Ejja ħalli naddublu fih għall-ewwel kanzunetta. Pink minnaħa ta' Aerosmith.
It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. It's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink, when I turn out the light. And pink gets me high as a kite.
U minn Pink ta' Aerosmith Morrow għall-ewwel silta letterarja l-huma zilt poezija ta' Salf Sammut bl-isem ta' Kamaleonte b'rabta wkoll mat-tema tal-lum l-ilwien. Ent dħalt li fil-ġnien u l-wienek biddilt li ma' kull taħrika li għamiltien. It-tnejn nħsadna b'xulxin sakemm inħarsitna fimna li m'hemmx lok għall-bdil tal-win ma niskerħikx ja rettila ta' bost tal-win. Ibqa' biddel il-winek kif jidirlek li huwa għalik infassal id-destin. Jien nibża biss mill-ieħor li jidħolli fil-ġardina ta' ħajtu u l-winu ibiddilli għall-konvenjenza li jażelu. Dak nistkerħu għax ma nafx li jiema lewn se jbiddel fih biex jien ma narafx u jaħsadni meta ma nkunx nistennieh.
Illum qegħdin nittrattaw propju it-tema tal-ilwien il-kuluri mill-punto mill-perspettiva mużikali kif ukoll letterarja. Inti l-kuluri isfar jogħġbok.
Jogħġobni ħafna ta'. L-isfar jogħġobni ħadd mill-kuluri li jogħġobni.
Jiena jogħġobni ħafna.
Jaqgħu jaqgħu x'kien.
Id-dawwar ta' fint ix-xemx, l-isfar imma delikat ħafna speċjalment fil-ħwejjeġ ma jixraqx lil kulħadd.
Kanzunetta partikolari.
Kanzunetta għall-fans tal-Beatles. Yellow Submarine, The Beatles.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow.
Submarine, kanzunetta mill-group rock Ingliż The Beatles mill-album tagħhom. Oh, ċaqlaqna ftit ma' ħadin. Mill-album tal-Beatles tal-1966 Revolver, miktuba wkoll, interessanti din kienet miktuba bħala kanzunetta għat-tfal minn Paul McCartney u John Lennon bil-vuċi ta' drummer Ringo Starr. Is-single kienet fin-numru wieħed fiċ-charts fir-Renju Unit u f'diversi pajjiżi Ewropej oħra fl-Awstralja mbagħad il-Kanada u anki New Zealand.
Semmu l-kulur isfar. U jiel għadna għadna ma minnax.
Għadna ma minnax.
Isma da' xingan ġej.
Isma ftit,
tnejn għandi tnejn. Jekk wara nofsinhar ix-xemx tkun safra bajdanija, aktarx tkun ix-xita għall-filgħaxija.
Interessanti, għak ma għatna tikas għaddi, għan niprofa nimmemorizzax minna nixina nuża l-qawlieħor tal-ħmura, dak ġej iktar tard imma din.
Oħra marbuta max-xita, però marbuta wkoll mal-qawsalla. Tajjeb il-qawsalla wkoll marbuta mal-kuluri. Qawsalla ta' filgħodu ħabbara tax-xita.
Iżaj, kont naħseb li bil-kontra jina l-qawsalla ta' filgħodu jfisser in-nixxita.
Dejna fil-qawsalla tiġi wara x-xita.
Eh, hawnhekk il-qawsalla qed hija ħabbara tax-xita. Ħanmorru għal kulur ieħor, il-kulur mhux daqshekk favorit miegħi, però jkollna ngħid li tispiċċa tużaħ f'ħafna affarijiet qed nirreferi għal-lewn kannella Brown Eyed Girl Van Morrison.
Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with oh, a heart so thumping, and you, a brown eyed girl. And whatever happened, the Tuesday is so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometime I'm overcome thinking back, making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la.
U mill-lawn kannella issa ser nirs u lejn lawn ieħor sabiħ, dan l-aħħar qed nisimgħu ħafna dwar l-importanza tiegħu aktar minn il-kulur innifsu imma aktar tal-ambjent, għaliex dan il-kulur jirrappreżenta propju l-ambjent qed nirreferi għall-lawn aħdar. Green Green Grass of Home, il-vuċi ta' Tom Jones.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me on it's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old, old tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green, green grass of home.
Wissa ser nittaqgħu ma' kuluri li għajla għadna nisimgħu bihom minn kelma Michael Spaniol jgħidilna hekk. L-ismijiet tal-lwien fil-Malti jinqasmu fi tlieta. Tal-ewwel ġejjin mill-arbi, aktar xikunu l-win bażiċi bħall-aħdar, isfar, aħmar u ikħal. Tat-tieni ġejjin mill-isqallu mit-Taljan bħal kannella, viola, roża, ċelesti u kafellatte. U fl-aħħar għandna kuluri ta' nies l-Ingliż bħal maroon, turkwas, peach, off-white u wine. Dawn li ġejjin huma xi kuluri ta' nisel qarbi li biex tiltaqa' magħhom trid jew taqra xi ktieb qadim jew tmur tajt kelma ma' nies minn xi rħula bħal mellieħa, iż-żurriq u s-siġġiewi. Pereżempju, ixeb. Qabel ma daħlet il-kelma Gris kellna l-ixeb. F'kitbiet qodma sib frażijiet bħal sħab ixeb jew leħja xeba u twila. Illum xuħu ta'dhom jużaw din il-kelma l-annimali, eżempju, zimel ixeb, jew fenka xeba.
Qatma smajt bih dan ixeb jiena.
Iżraq. Dan u l-kulur blu ċar, ċelesti lewn is-sema. Fil-fatt, l-azzur window ta' dwejra, għallajt ja' Gloria tal-ġenna, ġieli sejħula tieqa żerqa. Għalkemm il-maskil iżraq u l-femminili żerqa, għajla dek tismagħhom jekk mhux fl-idjoma għama iżraq. Iġifieri min ikun tilef id-dawla l-kollox. Il-plural żoroq għadna nużawh għandha għajnejha kbar u żoroq.
U la qed insemmu l-lewn iżraq illi huwa ċelest, blu, ħantukom l-ewwel kanzunetta wkoll marbuta ma' dan il-lewn minnaħa ta' Gabri Ponte Ice Pop Blue Dabadi.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody to listen to.
I'm blue, I'm blue.
Naqraw mill-silta minn kelma.com mill-pinna ta' Michael Spaniol u tonalità oħra tal-lewn iżraq, il-ċilest, il-blu huwa n-nir. L-idjoma ikħal nir kulħadd jafa, imma ftit jafu l-nir u dak il-blu qawwi li bl-Ingliż jissejjaħ indigo. Ħafna smijiet tal-kuluri ġejjin minn xi pjanta bħal viola mill-viola jew il-violetta, inkella roża minn roża il-warda. Hekk ukoll nir ġej mill-pjanta indigofera li fl-antik kienu jkabbruha biex minnha joħorġu żeba ta' dan il-lown. Il-kuluri tal-qawsalla bil-Malti allura huma l-aħmar, l-oranġo, l-isfar, l-aħdar, il-blu, in-nir. U l-viola. Ser nibqaw fuq it-tema tal-iżra u tan-nir u ħanwaslulkom issa poezija mill-isbaħ mill-pinna tal-awtriċi Lien Ellul qed nirreferi għal poezija fuq blu. Kemm hu kbir dal-blu li wellidna? Nistaqsik jekk hux se nkun ma' ġembek, hux se nkun imħedla, hux se nkun kaħla jew blu. Jekk kaħla misni darba. Jekk blu misni narbtejn, għax naf li blu se tajli. Narak ti granfa ma l-imħadda feroċi, tagħmel herba minna u minn dal-muskoli stirati. Il-lożor mal-lam tajtomx. U trid tajli, tixtieq tajli l-lożor blu bħal-lejl. Hekk biss nitqazzu, pis fuq dal-lożor blu, u r-rieħa mrembla tiegħek tinfidni. Poezija mill-isbaħ mill-pinna tal-awtriċi Lien Ellul mill-ewwel ġabra fil-fatt ta' poeżiji tagħha mill-inventarju tal-Kamra l-Kaħla.
Still.
U dik il-kanzunetta tal-UB40 Red Red Wine twassalna għal-kulur il-limis. Antonella, l-Mike Spanjol jatina xie klem antik ta' marbutin ma' xie kulur il-li madnix nużaw.
Iva, fil-fatti laqana ma' l-lewn ixqar, danu l-lewn ħamrani.
Raqqa ma' l-ħamar.
Danu lawn ħamrani ruxxan jintuża għall-bejjem, eżempju moża xaqra jew żiemel ixqar, illi jkun tal-lewn kannella ħamrani b'dak li bl-Ingliż nafu bħala s-sorrel. Imma il-mosta, il-melliħa u anke f'xirħula oħrajn fin-naħa ta' fuq jintuża għal min ikun ginger imbagħad, ginger bajdani u xagħru jagħti fl-aħmar. Anki il-kulur li jmiss fil-fatt Michael Spanjol permess ta' kelma.com ilaqgħana mal-lewn faqsi. Din il-kelma Maltija għal min ikun red haired.
Kemm inti faqsi.
Jew faqsija jkun tfajla u xek. Malta ma tantx issib minnhom, tantu hekk li hawn l-antik jgħid għal faqsi xejn la tistaqsi għax normalment min ikun abjad siċċa u xagħru ħamrani tarfu ġej minn 7 mil il-bogħod u x'vera. Li ma tippreferi ix'ar jew faqsi? Nim joġbok liktar inti, ix'ar jew faqsi? Per eżempju, jinnaf x'ngħidu aħna liktar kieku, Nicole Kidman hija mara xaqra jew mara faqsija? Jina nippreferi l mara xaqra, eh?
Mara, Nicole Kidman tista' tgħidilha li trid għalija ġifieri.
Sabiħa kienet u sabiħa ħadd tibqa'.
Tkun xaqrija, tkun faqsija, dejjem tibqa' Nicole Kidman. Kemm bħala attriċi u kemm bħala.
Jiena nażel xaqra, mara xaqra. Inti ma tażel xejn pass.
Ara, jiena nażel is-silta letterari li jmiss tajjeb. U nażel il-Sergio Grech bl-istorja tiegħu il-kulur aħmar.
Fidejk, Joseph.
Il-kulur aħmar kienet tħobbu fuq li tħobbu. Iktar minn kulħadd. Kienet sempliċiment tiffissata fih kollox kienet tara aħmar. Tkun fejn tkun u tkun f'liema punt ta' ħajjitha tkun. Imma dawk it-tleġġimat ta' qabel il-festa tar-raħal. Il-termometru favur l-aħmar kien jikkar giżjed mis-soltu u spiss kien ikun hemm ir-riskju li jisplodi. Il-ħmura f'demma kienet anqal fiha passjoni qalila u kienet tinbidel f'partitarja aggressiva. Id-dar kienet tilbes l-aħmar kullimkien f'dak il-perjodu festiv. Fejn ma kienx aħmar kien isir aħmar. It-throwover il-bajda tas-sufan kienet warraba l-waħda ħamra nar. Kien obbligatorju li waqt li kelli kollha srifet ħomor fuq il-mejda. L-istess ix-xugamani li kienu jduru ma' ġisima jilqgħu l-ilma minn fuqha kienet tagħżilhom ħomor nirien. L-istess ħwejjiġa u ta' wlieda aħmar biss dawk il-jiem. Anke ta' taħt kienu jsiru b'ċejjeġ ħomor. In-naxra kienet issir oġġett ta' perversjoni meta ħabel wara ieħor kien jispikka l-aħmar. Kienet toħroġ il-bezpret il-ħamra sodda tagħhom. Id-daq tal-marċi kienu jredu l-blokka tal-appartamenti tagħhom. Kienu jihdu post il-bej radio u l-ħin kollu kienet tkanta salmi għad unur il-kulur aħmar u poeżiji ta' triq jiċċelebraw il-ħmura unika tagħhom. Żewġa kien ikanta tedewm wara li tad-dixxalata. Kien iċedila ftit ġranet sakemm titfi l-frekwenzi ħomor u terġa' lura għan-normalità. Aċċettabli għalija.
Helwa menz, din l-istorja mill-pinna ta' Sergio Grech u laqgħet nitkellmu fuq il-lewn aħmar ma nistgħux ma ndewqukomx l-aħmar tal-imħabba. Lady in Red, Chris de Burgh.
So lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. Now I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair. I've been blind, lady in red. Is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you.
Dik il-kanzunetta la qegħdin nitkellmu anki fuq il-lewn aħmar għandna wkoll hawn li naħseb li ħafna minnkom tafuh u tużaw fil-prattika bħalma nużaw jiena. Il-ħmura ta' fil-għodu lest iżwiemel fejn joqogħdu u l-ħmura ta' fil-għaxija lest iżwiemel għat-tiġrija dan nużaw ħafna Joseph jiena fil-prattika l-iktar ħabba l-inxir.
Kif inhi? Għalhekk qatt mex-xarbunna ħwejġ.
Ġieli falli ma. Imma fil-verità jaħdem ħafna, eh?
Oh, ħallina. Ejja mmorru għall-kanzunetta li jmiss. Kanzunetta kulurita ħafna b'enerġija pożittiva immens. Vivere a colori ta' Alessandra Amoroso.
Ci pensate e mai spesi sguardi volti ad orologi appesi alla stazione un'emozione alla vita che si fa sognare sento il suono del metallo che stride mentre passo qualcuno sorride freno il treno e mi sposta un po' adesso lo so sto arrivando da te niente di più semplice niente più da chiedere
rimanderò tutto domani sono di carta tutti gli aeroplani sei tu il mio re io la tua regina in un'eterna Roma e all'aria tutti i piani e avviciniamo i sogni più lontani e tu lo sai che non c'è per vivere a
c'è niente più da chiedere, niente di più semplice, niente più da aggiungere.
Kanzunetta minnisbah minnaħa ta' Alessandra Amoroso. Fil-verità, ġewza, baħna nużaw il-kuluri anka biex nuru l-burdata tagħna, l-espressjoni per eżempju bl-Ingliż feeling blue. Mentri il-blu jew l-ikħal jitrażmetti ħafna serenità, iżda meta xi ħadd jgħidlek li his feeling blue, ifisser li dan qed iħossu xejn sew.
Jiena flex ħadd jgħid għandi ġuħ blu pereżempju, ma nafx kif vintati xi.
Jiena ġuħ iswed ngħid.
Għalik qed ngħid.
Ġoblu nejt jien.
Ġoblu, ġili tajt għandi ġoblu.
Ġuħiswet jidirli.
Ma jgħu
għadani sinjali li.
La ġoblu laqqas ġuħiswet ma jesisti.
Imma jina mort naraftit, minn fejn nibtet l-espressjoni din ta' feeling blu għal meta xi ħadd ma jkunx qed iħossu. Tajjeb, u jidher illi fil-fatt din nibtet mid-baħir. F'imgħoddi jekk bastiment kien ikun tilef jew lill-kaptan jew membru ieħor tal-ekwipaġġ kien ixejjer bandira blu bħala turija ta' telfa u dieqa. L-istess sintomi tal-blues u xek nuqqas ta' motivazzjoni, nuqqas ta' enerġija, aptit li tibki li ħin kollu u żmien fejn tkun sensittiv aktar mis-soltu.
Aktar kuluri, aktar mużika li tqanqal emozzjonijiet pożittivi u sbieħu vibranti, The Travelers, ħafi, paċi, kuluri.
الريح تشعل السجار ينزل الشمس احمر نار حياة بيل في تشنترو انرجيا بورا كل كلوب حنمر تالي دالك بار فيستا يداولو دلام مسويت فيستا سلام ريك الدنيا ستويا ايوا فياجي يندور الدنيا كلها عقي باجي كلوري Nishabbatu, nitlafti, visioni na adil ferenti Dunya wahda sempliċi, ħafi paċi kuluri Xifti, kreativ, astrafi zda pozitti Zanuri ki dinja Storia helwa vjaġi Jendur dinja kulla Ħafi paċi kuluri Yeah.
Ez is-semmija Antonella issa wasal il-ħin li nselmu kollega tagħna xandar preżentatur, awtur kbir, gentlom kbir George Peresso permezz ta' din il-poezija tiegħu kieku kieku għalla kien pittur. Kieku għalla kien pittur, sijat sħaħ ma jintemmux jaddi pitter li sbaħ seb u sfin taħmura flifjen star ta' sħab u sura. U mil-bahar jamel tila tal-win homor, hodor, koħol, jirriflettu dajjes f'mewġa ħelwa ħelwa u gawija tofroq xefa lewn il-roll. U twildu f'dina t-tila infinita, spazju infinit, jixel, jiddi, mudlam, it-tebteb ħajja, dinjiet f'zifna meqjusa. Ilma bla sabar, suriet toljiet jintrassu ma xulxin, ċaċet sikta jindiesu ma smewiet. U petalim lewna għanja tal-win, irxix ta' seher, il-win li għandhom sura u nifs, il-win jitħarku suriet jimbidlu ma' amar leħen mieles ta' pittur, għaxalla u pittur, alla u l-win. Mulej, minn fejn sibdawk l-win qabel ma' sebħu? Il-fjuri f'mantar seher, lewn iż-żifna, ix-xemx u s-seb ħunżul f'mit imġedda. Kif ħsibt l-għasfur iż-żejjen lewn il-frua? Għal-frifet tqabbel libsa tibqa' moda, u l-frotta tmelles pinsel ħelwa. Fejn l-ikħal tas-sema u tal-baħar? L-abjad tal-ċaċet sikta, l-aħdar tas-siġar, in-niżġa tan-nebbieta, l-inwar safja. Fejn kienet il-qawsalla? U lewn il-ġilda? Suriet l-għajnejn u ċriki koħol, ħodor, suwet, kannella. L-aħmar nar ta' xoffa. Fejn kienu dawk l-win qabel maħlaqtom pittur l-saxħartila u t-tjalħajja. L-win jiġduk, mulej. Jikxfulek ġenna. Pittur aziz, saxħartni. U fik tliftni, xkien lewn l-imħabba mħedġa tijek ksini.
Ġmil ta' poezija mill-pinna ta' George Peresso u qabel ma deċidejt fuq dil-kanzunetta li miskelli daqsxejn batti bekk mhux ħażima miegħek Joseph, għax dejna naraw l-abjad hekk huwiex kulur. Fil-fatt l-abjad u l-iswed hemm daqsxejn ta' dibattitu, imma l-abjad huwa uffiċjalment mhux biss kulur, mhux biss huwa meqjus bħala lewn, iżda fil-verità huwa jissimbolizza il-preżenza u r-rifless tal-kuluri kollha mentri l-iswed mhuwiex kulur, l-iswet jirrapprezenta anzi in-nuqqas ta' kulur.
Issa kulur jew mhux kulur, l-iswet jiena veru jogħġobni.
Ekku, għandek kull dritt imma jiena għandi kanzunetta b'rabta mal-abjad, White Flag minnaħa ta' Dido.
Always will be. I know I left too much.
Din il-nota Joseph ġejna fit-tmiem program ieħor baqgħanna ftit ħin biss biex nagħlqu wkoll il-programm li tama li dan il-programm kien ta' kumpanija sabiħa wkoll
mija tagħna. Kien kien imlewwen.
Jew żgur, m'hemmx dubju li kien imlewwen u kulurit, grazzi wkoll lil Michael Spanjol tallimna wkoll ħafna termini, xi ħames termini u x'vera li jirreferu għal lilwin termini li m'għadniex nużawhom tistgħu żżuru. Il-kontributuri li selfuna wkoll tawna wkoll l-awtorità il-permess biex aħna nwasslu x-xogħol letterarju tagħhom li lkom iżsemmija rigward dawk lil-win li ma tantx għadna nużaw dawk tistgħu issibuhom fuq kelma.com. Ħanagħlqu Joseph bidwet mill-isbaħ mis-serata tal-klassiċi ta' mużika mużika fl-ewwel edizzjoni tal-2021 il-kanzunetta Kuluri interpretata minn Xerizen flimkien ma' Felicien Brincat.
Ippermetti li Antonella nfakru wkoll is-semmi li daw kollha li ma semgħux dawn il-programm li għaddew jistgħu dan billi jitlu fuq sit elettroniku ta' Campus FM kemm morru on demand u jisimgħu dawn il-programm, programmi oħra li xandru fuq dan l-istazzjon, repetizzjoni ta' tema tixxandar il-ħamis f'nofsinhar.
Kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla iż issemmi għandant gawdu din il-kanzunetta mill-isbaħ minn Malta Kuluri.
vicini sì, state qui che mi sciorei, che gli stanno e va lì, il futuro è un'onda, sciorci.
Thank you.